أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. I de sidste mange år har mange øjne af nationale politik været rettet mod Iran og især dets atomprogram. Siden programmet for udvindelse af uranium blev offentliggjent, har man kunnet læse adskillige artikler i alverdens aviser om alt fra afstandsdagen, sanktioner og aftaler. Men man frygter nemlig, at Irans formål med programmet er at gøre Iran til en atommagt med atomvåben. Sidste udvikling i Sergen kom i november måned, hvor man efter forhandlinger i Genève fik en såkaldt gennembrud og kom frem til en aftale. I lyset af det, så har vi to spørgsmål. Det første var, hvad er de reelle motiver bag det Irans atomprogram? Er frygten fra vestens side reel, eller er det blot et spil fra galleriet? Og jeg vil lyse i den her, vores bror i hjerten, inshallah, vil svare på de her to spørgsmål.
A'udhu billahi min ash-shaytan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. I dag vil jeg ikke sige, at det iranske regime er et uislamisk regime, selvom det er sandt. I dag vil jeg heller ikke sige, at det iranske regime er et nationalistisk regime, selvom det også er sandt. I stedet vil jeg sige, at det iranske regime er et forræderisk regime. Et regime, som har solgt sig selv og dens nation for en billig pris til den store satan, nemlig USA. Det er ingen hemmelighed, at den iranske stat er og har altid været i tjeneste for USA. Præstestyret har sikret amerikanske interesser og været en lojal hund for dens ejer i mange år. Præstestyret har skjult sig bag deres islamiske klædedragt, deres erklæring om islam, og det, at de hævder at være i tjeneste for islam, er en åbenlys løgn. Islam er fri fra dette regime og har været det i mange årtier. Dette regime er og har altid været et satanisk regime. Et regime, som hævder islam med munden, mens alle dens handlinger arbejder mod islam. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Og blandt folk er der dem, hvis tale imponerer i dette liv. Og han tager Allah som vidne om sit hjerte, mens han dog er en stedig modstander. Når han så vender sig bort, stræber han efter at skabe fordav og ødelæggelse på jorden, og destruerer afgrød og afkom, og Allah elsker ikke fordav. Det iranske styre implementerer ikke islam, selvom den løgnagtigt hævder det. Det iranske styre er baseret på et nationalistisk grundlag, og dens grundlov er menneskeskabt. Det er et krav, at statsoverhovedet skal være perser, altså iraner. Dette betyder, at Khulafa ar-Rashidun ikke kunne have været landets ledere. Hverken Abu Bakr, Omar, Osman eller Ali kunne have ledet denne stat. Ligesom det betyder, at vor mester Muhammad sallallahu alaihi wasallam vil ej heller kunne have været præsident i det, at han ikke er iraner. Regimet hævder at være en beskytter af dens egen nation og dens folk, samt al-Madhab al-Ja'fari. Selv dette er en løgn. Regimet har svigtet shia og shiitiske grupper utallige gange i Irak og andre steder i verden. Regimet støtter kun shia i sager, hvor den ser en gavn i det. Regimet fastholder, at den er i tjeneste for dens nation og for nationens fremtid. Hvordan kan dette ses, når alt peger på det modsatte? Atomprogrammet er en grundlæggende del af nationens sikkerhed. Det er en af de vigtigste faktorer, et land kan besidde for at holde andre nationer i skak. Ligesom det har en stærk signalværdi på den internationale magtbalance. Det iranske præstestyre skyndte sig at erklære, at deres forhandlinger om atomprogrammet var til for nationens skyld, og at det var en mægtig sejr for Iran. Khomeini udtalte den 25.11.2013, at vi bør takke de respektive parter, der har forhandlet en kæmpe sejr hjem. Ifølge aftalen, så lover Iran ikke at berige uran til mere end 5%, og at nedbryde den uran, der allerede er beriget, til 20%. Iran må heller ikke installere eller bruge mere avanceret centrifuger, men Iran får lov til at fortsætte berigelsen til maks 3,5%. Iran skal stoppe udbygning af Arak tungvandsreaktoren. Iran skal udlevere alle følsomme oplysninger om Arak-projektet til USA. Det internationale atomenergiagentur, det der hedder IAEA, skal have fuld indsigt i Irans atomprogram, og kontrol skal kunne finde sted når som helst. Til gengæld får Iran mulighed for at handle for 1,5 milliarder dollar og må eksportere for 4,2 milliarder dollar fordelt over 6 måneder, hvis den holder sig til aftale. Og her i ligger spørgsmålet, er det en sejr? For et klap på skulderen og en dadelig lomme, så gav den afkald på 10 års projekt og en mega investering. Den gav slip på den selvstændighed, eller det, der muliggør det for den at blive selvstændig en dag. Den accepterede Vestens fysisk tilstedeværelse i landet, sådan at kontrol kunne ske når som helst. Dette gør den sårbar. USA og Vesten er i dens baghave og endda med dens accept. Præstestyret glemte dog at fortælle, at deres forhandlinger med den store Satan ikke startede ved mødet i 2013, men går helt tilbage til 2002. Lige siden 2002, da iranske oppositionsgrupper gjorde amerikanerne opmærksom på, at Iran angiveligt pynsede på atombomben, har USA ifølge avisen The Wall Street haft hemmelige møder og kontakt med Teheran om en fredsommelig løsning på atomstriden. De to landes FN-ambassadør har jævnligt talt sammen, og relativt tunge diplomater fra de to lande har deltaget i møder i Stockholm og gennem nullerne under dække af møder i internationale grupper og organisationer, blandt andet FN-forbundet. At iranerne tog disse møder alvorligt, fremgår af de højstående forhandlere, der rejste til Sverige, herunder Ali Akbar Soheili, Irans atomforhandler, og Mohammad Yasser Zarif, dengang Irans FN-ambassadør, nu sit lands udenrigsminister. De hemmelige kontakter så ud til at bære frugt i 2009, da præsident Barack Obama kort efter sin tiltræden sendte to personlige breve til Ayatollah al-Khomeini, der forsikrede ham om, at USA ikke ønskede regimeskift i Iran, men var reddet til direkte dialog. Disse møder fandt sted, nok fordi præstestyret og den store Satan i det hele taget er og har altid været på talefod. Og som kulturminister Janati mere end antydet til Jazeera, er det præsident Rouhanis bagtanke at bruge atomforhandlingerne som trinbræt til gensidige forhandlinger med USA og Europa. Med andre ord, at søge en normalisering med genetablering af de diplomatiske forbindelser åbent. De reelle motiver bag atomprogrammet er, at USA vil have et åbent forhold til Iran. Den sang med den store Satan skal være slut. USA har brug for Iran mere end noget andet, og dette nødvendiggør, at Iran åbent kan have forhold til USA. Man vil have Iran til at slå islam ned og undertrykke enhver islamisk bevægelse. Det forklarer måske, hvorfor Obama betragtede atomaftalen som en af de vigtigste ting, han har realiseret. Og endnu tydeligere bliver det, når han ivrigt kæmper for, at aftalen går i hus i det, han sagde, og jeg citerer. Men lad mig gøre det klart. Hvis denne kongres sender mig nye lovforslag om sanktioner, der truer med at afspore disse samtaler, vil jeg nedlægge veto. Af hensyn til vores nations sikkerhed, må vi give diplomatiet en chance. Citat slut. USA var derfor interesseret i at få fjernet de internationale sanktioner mod Iran, sådan at den kunne have et åbent forhold, uden at Europa kunne bebrejde den eller at begrænse den. Atomprogramaftalen var det hul, som USA satte alt ind på for at normalisere forholdet. Mens verdens øjne er vendt mod Mellemøsten, og i kølvandet på de opstand, der har været, frygter Vesten og USA i spidsen islams tilbagevend. Den iranske stat frygter ligeledes khilafa. Præstestyret tror ikke på khilafa. Den venter på den 12. imam og ser alt andet som en trussel. USA er presset efter opstanden i Mellemøsten. Hele USA's tilstedeværelse i regionen er truet. Israel kan i dag ikke spille en betydningsfuld rolle, som den har gjort tidligere. Faktisk er eksistensen af Israel en reel ulempe og en faktor, der når som helst kan få sat hele området i flammer. Dette forstår den amerikanske administration klart, hvorfor den nu aktiverer Iran i stedet. Jødestatens rolle er næsten slut, hvorfor den nu har brug for en ny hest. Iran er det bedste valg, USA har. Regimet hader islam. Ideen om khilafa betragter den som en trussel mod dens egen eksistens. Iran geografisk står utrolig godt, da den grænser op til Mellemøsten, Asien, Golfstaterne, Tyrkiet og Afghanistan. Iran kan starte sektariske konflikter mellem sunni og shia. Iran udnytter shia. Den ansætter dem sådan, at den bruger dem til at tjene den. Så den derigennem kan yde dens indflydelse, ligesom den blandt andet gør med Hizb al-Shaytan, Hezbollah. Men hvad betyder alt dette for Iran, og hvilke gavn ligger der for Iran i dette? Iran har regionale interesser, som den prøver at realisere. Hvis det lykkes for den, så tror den på, at den vil blive den største hyæn i hele området. Altså Iran kommer til at afgøre hele regionens fremtid, og derigennem yde dens indflydelse. En åben alliance med den store Satan betyder, at det er den eneste regional magt i hele området for Tyrkiet. Iran er økonomisk, militært, politisk overlegen. Tyrkiet er faktisk den eneste rival i hele området. Men USA ønsker ikke, at Tyrkiet får denne rolle. Iran har altid haft en vision om at underkue golfstaterne og de mellemøstlige stater. Faktisk var hele den iranske revolution med shahen et spil, som USA spillede for at holde golfstaterne og Mellemøsten i skak. Iran ønsker at være den centrale magt i hele området, og at sikre nationale interesser i det øvrige omkringliggende lande. Iran vil være den stat, som kontrollerer hele Mellemøsten og golfstaternes fremtid i samarbejde med USA. Iran evner at tage alle golfstaterne under sig allerede på nuværende tidspunkt, ligesom den allerede i dag har dens klør i Irak, Syrien, for ikke at tale om, hvad den har i Bahrain og Afghanistan. På bundlinjen har vi en stat, som har solgt sig selv, solgt sin nation for nogle små mønter, og i troen på, at dens herre vil belønne den ved at give den rådighed over de omkringliggende lande. Regimet har faktisk solgt sig selv som en prostitueret. Selv Korea havde mere ære. Da det internationale samfund ønskede at købe dens loyalitet mod at de stoppede deres atomprogram. De nægtede, de afviste, at deres skæbne skulle være underlagt andres vilje. Men de stoppede ikke der, men gik frem med oprejst pande og garanterede, at de var villige til at bruge atommagt, hvis det bliver nødvendigt. Irans standpunkt er endnu et forræderisk standpunkt i regimets mørke historie. Hvis det iranske regime havde lidt respekt for dem selv, så var sådan en aftale aldrig gået i hus. Vi ved, at de hader islam, og at de ikke vil implementere Allahs system. Men i det mindste, have nu ære. I det mindste, have en interesse, som er nationalistisk. Gør, hvad Korea gjorde. Hvorfor være i tjeneste for en anden stat, når I evner noget, der er langt større? Iran overgår Korea i alt. Økonomisk, politisk, militært, og jeg kunne blive ved. Og selv hvis hele verdenssamfundet skulle vende sig med et boykot mod Iran, så er Iran i stand til at modstå det, i det den er selvforsynende, i modsætning til Korea. Iran kunne have været en selvstændig stat, en stat, som varetager egne interesser, en stat, som rivaliserer med Vesten og USA, en stat, som ikke bukker under for international pres, en stat, som kunne have været tro mod Allah. hvor en ren islam bliver implementeret. En stat, som befrier Palæstina og alle de hellige områder. Og derigennem vil den kunne have samlet umma omkring den, og den kunne have underlagt hele verdens dens vilje. Dette kræver dog en oprigtig ledelse. En ledelse, der ikke er underdanig og kujonagtig af natur. Så ud fra en nationalistisk vinkel, så var det landsforræderi, i det I ikke tænker på jeres nation, men på jeres egen egoistiske, kortsigtede interesser. Ud fra en politisk vinkel, så var det selvmord, i det, at I har åbnet landet totalt for Vesten og USA. Det er selvmord i det, at USA vil efterlade jer, den dag, den ingen nytte ser i jer. Og ud fra et islamisk vinkel, så var det forræderi mod Allah, hans sendebud og mod muslimerne. Allah subhanahu wa ta'ala siger, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. De som tager kuffar som venner og støtte for uden de troende, tror de mund, at ære og stolthed ligger hos kuffar, for så skal de forsikres, at alt ære og stolthed tilkommer Allah alene. Præstestyret tror, at de ved, at samarbejde med Vesten og USA, så vil de opnå succes. De tror, at de ville kunne forhindre khilafas tilbagevind. Den khilafa, som vil gøre en ende på præstestyrets forræderier. De sidste års opstand er et bevis på, at den islamiske umma er i vækkelse. Hvis USA kan hjælpe og støtte Iran i dag, og det iranske regime, så vil USA ikke kunne støtte og hjælpe dem mod ummas børn og mod dens egen nation. USA vil til enhver pris efterlade dem. Se på Saddam, se på Mubarak, eller se på Gaddafi. Hvor meget kæmpede Vesten og USA for deres hunde? I har valgt jeres venner, og I har valgt jeres støtte, og jeres støtter. Jeres qibla er ikke Mekka, men jeres qibla er Washington. Allah subhanahu wa ta'ala siger, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهون البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Eksemplet med dem, som tager andre end Allah som støtter, er eksemplet med edderkoppen, som tager sit edderkopspind. Sandelig, det svageste hjem er edderkopspindet, bare de dog vidste det. Det er skrøbeligt og svagt, og den persiske agentstat kommer ikke til at vare ved. Allah vil gøre en ende på alle hyklere og på alle undertrykkere. Og i stedet vil en sand, retfærdig islamisk stat oprettes. Allah subhanahu wa ta'ala siger, Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qurun, makkannahum fil ard, ma lam numakkin lakum, wa arsalna samaa alayhim midrara, وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Har I ikke set, hvor mange generationer vi har tilintet gjort før dem? Til dem havde vi givet af magt på jorden, som vi ikke gav jer. Vi sendte himlen ned over dem med rigelig af regn og lod flodene strømme ved deres fødder. Så tilintet gjorde vi dem begrundet deres synder, og lod andre generationer fremstå efter dem. Den persiske rige var langt stærkere og bedre rodfæstet end dette agentregime, og islam gjorde en ende på den. Khilafa vil befri muslimerne og den islamiske umma for det her forræderiske regime. Til sammenligning vil jeg huske jer på, hvordan den osmanske khilafa handlede i en tid, hvor khilafa var ved at smuldre og under hård pres. I en tid, hvor den politisk, militært og økonomisk var ved at styrkdykke. I sådan en tid tilbød jøderne at købe Palæstin mod et beløb, som var urummeligt. Et beløb, som kunne have gavnet den sårbare stat. Sultan Abdelhamid svarede sendebud ved at sige, og jeg citerer, sig til Herzl, eller giv Herzl et råd om aldrig at tage et seriøst skridt i denne sag og glemme det fuldstændigt. For jeg vil aldrig kunne opgive så meget som en håndflade størrelse af jorden. Jorden er sandelig Ummas ejendom, som den har kæmpet for og betalt af dens hellige blod med. Så lad jøderne beholde deres millioner. Så hvis den islamiske stat en dag blev nedlagt, der ville de kunne tage Palæstina uden en pris. Men så længe jeg er i live, så vil det være lettere for mig at blive ramt af en dødelig sygdom, end at se Palæstina blive frakoblet den islamiske stat. Jeg vil aldrig acceptere, at vores kropsdel bliver delt, så længe jeg er i live. Citat slut. Sådan et standpunkt tager kun trofaste ledere. Ledere, der er der for deres nations skyld. Stater, der er til for at sikre islam og implementere islam og udspredelsen af den. Ledere, der forstår, at ære ligger hos Allah. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Til Allah er alt ære og storhed, og til profeten og til de troende, men hyklerne ved det ikke. En snarlig khilafa vil opstå, og ingen magt på jorden vil kunne forhindre dette. Irans alliance med USA er et forsøg på at bremse den. Men Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. De ligger planer, og Allah ligger planer, og Allah er den bedste af alle planlægger. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jeg håber inshallah, at vi kan tage nogle af de punkter, jeg har været inde på under diskussionen.
Assalamu alaikum. Jeg har to spørgsmål. Det ene er, at du nævnte på et tidspunkt, at Iran kun brugte shia, når de kan se en gevinst i det. Og det andet er, under hvilke forhold svigter de eller udnytter de shia?
Jazakallah khair for spørgsmålet. Den iranske stat og regime har påtaget sig rollen at mobilisere hele det projekt, der hedder Shia, og arbejdet stærkt på at lyve for omverden, og særligt for det segment af muslimer, der opfatter dem selv som Shia. Den er ikke tro mod dem i den forstand, at den tror ikke reelt på Shia-problematikken, forstået på den måde, at den udnytter dem rent politisk. Altså, den pisker en stemning op, den skaber en atmosfære omkring konflikten mellem sunni og shia, men uden at den reelt har gjort det til en projekt for den. Og det ses i mange sammenhæng. Eksempelvis, da det var, at shia blev undertrykt i Irak under Saddam, der så man, hvordan at Iran i virkeligheden på ingen måde greb ind. Du ser også, hvor mange gange shia i forskellige steder i den islamiske verden bliver undertrykt af deres, af deres stater. Om end vi snakker i Asien, eller vi snakker i Mellemøsten. Så ser du, at Iran ikke tager sagerne, fordi i sidste ende så burde den. Det er det, der er hele filosofien. Det vil sige, hvis de spørger om hjælp i din, så bør I støtte dem. Og den opfatter, at shia er en del af dem. Men det gør den ikke. Den arbejder på at forplante nogle herskende tanker og bilde verden ind, at den er i tjeneste for Shia-projektet, sådan at når den vil, så kan den udnytte dem. Ligesom den gjorde, da amerikanerne kom ind i Irak. Da amerikanerne kom ind i Irak, så brugte den shiisme, okay, og hele det shiaiske kort til amerikanernes fordel. Det vil sige, at den gik ind og mobiliserede shia, sådan at de ikke kæmpede mod besættelsen i USA. Og den vej igennem, så ser du, hvordan at den prøver at få iværksat nogle af de projekter, den har. Jeg husker ikke dit andet spørgsmål.
Hvordan de udnytter shia?
Hvis vi tager Hizb al-Shaytan som et eksempel, det er der navn, som hedder Hezbollah, eller som er kendt som Hezbollah, så ser du, hvordan at Iran i virkeligheden ansætter dem. Den betaler dem for at udføre dens arbejde, og ramme nogle politiske interesser i forskellige steder i verden. Hezbollah i dag bliver udnyttet direkte af shiaer i Syrien. Den bruger Hezbollah eksempelvis til at støtte op, og op omkring det syriske regime, til at nedslagte sunnitter. Iran i dag prøver at gøre, hvad den kan, for at skabe en form for loyalitet til det, der hedder Shia. Overfor Saudi-Arabien og golfstaterne, den del, der hedder Sunni eksempelvis, hele Wahhabi-delen. Så den er ligesom, den prøver at sætte sig som en opposition for dem, og den vej igennem skabe en kløft. Det var jeg havde til de spørgsmål.
Jeg kan nævne i den forbindelse kommentere vores dit spørgsmål, at hvad angår, hvordan Irans regime eller præstestyr udnyttede eller brugt et eller andet sted shiisme eller shia for at realisere deres politik. Du har en konkret eksempel. Vi tager shia som et folkeslag i Armenien eller Nagorno-Karabakh. Det ligger i Azerbaijan, en provins. Det er hvilken hændelse det skete, det er, at det blev massakreret af Armenien, som ikke katolikker, for nok eller ortodox. I den forbindelse, de sendte deres ulema utallige opråb, eller udråb, eller man det, til Irans regime, at de skulle komme til dem til undsætning, hjælpe dem, støtte dem, eller i det mindste, hvis ikke intervenere militær, lægge en økonomisk eller politisk pres gennem FN, på Armenien, for at forhindre de massakre og grusomheder, de blev udsat for. Men det gjorde ingenting i forhold til dem. Hvad gjorde de på modsat side? De kontaktede armenisk regime og normaliserede forhold med dem og skabte en økonomisk aftaler, politiske aftaler i forhold til samarbejde med sikkerhed eller militær. Uden at der betragtning til de til shia i Nagorno-Karabakh, eller lægge pres politisk på den anden side fra gennem menneskerettighedsorganisation for at kriminalisere disse grusomheder. Men nej, de brugte det til at som undskyldning til at forstærke den situation, position økonomisk, politisk med armensk regime. Du har en anden sted i Afghanistan. Du har shia i den nordlige del af Afghanistan, tror jeg nok. Det var undertrykt under Sovjetunionen. Det blev undertrykt pakistansk regime, fordi der har indflydelse i Afghanistan. Og det blev forladt af Talibans regime. De har ikke noget infrastruktur eller noget som helst. Så det slet ikke består dem i noget som helst. Ingen forsvarer dem. Men så snart amerikaner intervenerer i landet, så kom de amerikaner til undsætning, fordi de fik ordentlig desk, som man siger, fra muslimerne der, og de var ved at miste kampen der med befolkningen. Så intervenerer den og støtte det amerikanske her og efterretning, for at i under påstand om, at de skal redde det mindre tal, som er shia, kom ind på banen i Afghanistan-spørgsmålet. Det samme, man kan blive ved med at nævne, hvordan de brugte shiisme til at intervenere, eller brugte shia-folk i bestemte områder for at normalisere forhold, enten med Vesten eller på gældende land, men har aldrig hjulpet selve befolkningen. Og specielt når det bliver slagtet i Afghanistan af amerikanske trupper, eller i Nagorno-Karabakh, eller Yemen. Vi kender også nu, det foregår en krise der, Houthi'en. Det samme shia i Saudi-Arabien. Det er cirka 4 millioner, Al-Mantaqa al-Sharqiya, østlige del i Saudi-Arabien. Det blev undertrykt af Saudi-regime. De heller ikke kom dem til undsætning. Ingen gang i Libanon. Og Libanon, før Hezbollah opstår nu efter. De blev bombarderet af juder. De blev slagtet. hvilken krise gennem historien sidste 10 år, Karnemassakre. Den er hvilken. Det primært det blev ramt Shia. Det er ikke andet en fordømmelse af jødiske aktioner, men det gjorde ingenting. Og vi vil slette Israel, og der blev Ahmad Najjar selv blev konfronteret, at du vil slette jødiske stat. Han sagde, ja, jeg har kort her i min kontor, jeg sletter dins navn, jeg skriver Palæstina. Det er reelt, de har aldrig ud fra sektorisk dimensioner, at de støttede deres befolkning, heller ikke på folkelig plan, at de kom og redde dem for at som forsvar på en måde. Så det viser, at de virkelig de arbejder for folks interesse, heller ikke for deres tro på en måde. Det er ikke den, det motiverer dem, påfælder dem deres politiske aktiviteter eller handling. Men det er mere befaling, som det kommer til dem fra USA. Specielt til dem, der kender Irans historie og dens opstånd, Irans revolution, hvordan det opstod.
Jeg vil bare tilføje noget til, til spørgsmålet, fordi der blev spurgt til eksempler. Og det eksempel, som du nævnte lige før med Azerbaijan, jeg vil bare tilføje nogle yderligere informationer, der viser, hvor alvorligt det i virkeligheden var. Fordi Sovjetunionen i 80'erne gik jo ind i det her område og besatte Azerbaijan og undertrykte muslimerne fuldstændig. Og det førte til, at der var en folkelig opstand i Azerbaijan i 1989, hvor muslimer, som er shia i skoleretning, de gik imod grænserne til Iran, og de ville nedbryde grænserne og forene sig med Iran, men Iran kom dem ikke til undsætning og lod dem blive slagtet, og lod dem blive undertrykt af russerne, og senere hen armenerne. De tillod Armenien at gå ind og besætte landet og undertrykke dem. Så de ønskede folk, som var muslimer, som var shia i Azerbaijan, ønskede at forene sig med Iran, og ønskede at bryde grænserne mellem de to lande, men Iran tillod det ikke, og kom dem ikke til undsætning. Det viser bare, hvor alvorligt det var. Og i forhold til det omvendte, når shia bliver udnyttet, så er eksemplet med Yemen også interessant, fordi der er jo en rivalisering i regionen i golfen mellem Iran og Saudi-Arabien. Så når Iran er interesseret i at destabilisere Saudi-Arabien og skabe problemer for Saudi-Arabien, så støtter de oprørerne i den sydlige del, eller i Yemen. Men udover det, så støtter de ikke, eller hjælper de ikke, de her shia-befolkninger. Det er kun et spørgsmål om politiske interesser. Det man skal ikke lade sig narre og tro, at Irans støtte til grupper eller stater har noget med deres islam eller noget med deres shia retning at gøre. Altså støtten til Bashar og det regime, som slagter muslimer i Syrien. Irans støtte til Syrien har intet at gøre med, at de er shia. Og ifølge shia ulama, deres retslærte, deres referencer, alle sammen er enige om, at Alawi-sekten, Nusayri-sekten er uden for islam. De kufar. Det er shia, majoriteten af shia selv enige omkring. Så det er intet med det at gøre. Det er ren og skær politiske interesser. Og det, der også bekræfter det, er, at Iran støtter også grupper, som er sekulære, som er anti-islamiske, i Libanon eksempelvis, og støtter Hamas, som ikke er shia, som er sunni-gruppe. Så det handler om for Iran, det er, hvad gavner deres egen politiske dagsorden og interesser, og amerikanske dagsorden i sidste ende. Og det har intet med shia og sunni at gøre. Det er blot et kort, man trækker, en indpakning, man prøver at komme ned og sige, at det har noget med shia, og det er en religiøs, eller det er en religiøs konflikt. Det har intet med sagen at gøre. Det er rent skært politiske interesser. Ja, det var det. Bare klart.
Salam alaikum. Jazakallahu khairan for dit oplæg. Jeg har et spørgsmål. Du nævnte, at forhandlingerne foregik siden 2002. Mit spørgsmål er, hvorfor er det velvalgt, at for eksempel, at det nu, man er nået til enighed med Iran? Kunne det tænkes, at det har noget med den udspillede rolle af jødestaten, eller det, der sker i Syrien? Det er mere sådan, hvis du kan kaste lys over det, Jarl.
Altså i øjeblikket, der har USA interne problemer. Udover finanskrisen, så er USA reelt sårbar på det interne. Både demokraterne og republikanere er meget, meget uenige omkring centrale punkter i, hvordan indrigspolitikken i USA skal tage form. Og det overskygger så meget, at flere eksperter har faktisk lagt mærke til det. Derudover så har USA nogle udrigsproblemer, og de er langt større end dem, de står, altså anderledes fra de indrigsproblemer. USA mister mere og mere af dens indflydelse i Mellemøsten. Og her der kunne jeg godt tænke mig, at jeg har taget et citat med, som jeg gerne vil dele med jer. Jeg skal lige finde det. Ja, altså en, som hedder Emmanuel Al-Rashtain, som er en politisk tænker. Han skriver som en kommentar, og jeg citerer: et stort procent af folk, hvis ikke alle, føler en stærk tilbagefald fra USA i dens herredømme. Og flere fra USA selv genkender følelsen mere og mere. Brzezinski udtalte til et møde, han havde vedrørende de udenrigsmæssige relationer et stykke tilbage i tiden. Jeg tror, det er et år eller to gammel. Og jeg citerer: den gamle store styrke i verden i dag møder nye fysiske udfordringer. Selvom at styrken i dag militært er på sit klimaks, så er dens evne til at trænge igennem og udøve den indflydelse på et historisk lavpunkt. Det han prøver at sige her i det her citat, det er, at på trods af den militære overlegenhed USA har, så har de opstand, som finder sted i den muslimske verden, svækket USA rigtig meget. Og det her, det er det, der gør, at USA i virkeligheden er nødt til at bruge Iran. Iran på nuværende tidspunkt er en redning for USA. USA, Vesten presser også på. Vesten har jo prøvet at sabotere det her atomvåbenprojekt, sådan at USA ikke fik succes med det. Og det prøvede den blandt andet ved at lægge pres og så tvivl om, hvorvidt Iran kommer til at overholde det, om Iran i virkeligheden ikke har andre bagtanker med det. Og på den her måde prøvede de at forhindre så meget, som de kunne. Men det, der forsikrer, at USA har været reelt interesseret, det er Obama, den måde, han løb for det her projekt. Det var lige før, det var en livssag for ham. Han udtaler blandt andet, at det er en af de vigtigste ting, han har realiseret i hele sit embede, den her aftale med Iran. Hvorfor? Og det forklarer selvfølgelig det store billede, at du har en USA i dag, der begyndte at bløde, dens magt bliver mindre og mindre, at holde de loyale, altså holde dens interesser, bliver svære for den. Assad-regimet var en trofast og loyal person for den. Lige pludselig står han med problemer helt op til halsen, og man vender sig mod ham. Det er ude af kontrollen, det er ude af USA's hænder. Det samme sker for Mubarak i Egypten. Mubarak, som var en dinosaur, og har været på magten i, jeg ved ikke hvor lang tid, på samme måde en trofast og lojal ven, og igen for USA. Man vender sig mod ham og gør krav på en politisk ændring. Igen, så mister USA rigtig meget. Så det, der er tænkt med Iran i dag, det er, at den skal udfylde et vakuum, sådan at den overtager hele det projekt, der hedder Mellemøsten, og skaber en overgang for USA, sådan at USA stadig den dag i dag kan sikre dens interesser.
Der er ikke nogen tvivl om, at USA er svækket i og har mistet evnen til at gennemføre sin politiske vilje rundt omkring i verden, og særligt den islamiske verden, og er afhængig af sine agenter, og afhængig af omverdenen i virkeligheden for at gennemføre sine interesser. Og timingen for den her atomaftale, som kom på plads i november, mener det var, som du har opklaret i dag, timingen for den er interessant, fordi problemerne i Syrien og USA's manglende evne til at gennemføre sin vilje, altså til at gennemtvinge et regimeskifte, som bevarer systemet og bevarer sikkerhedsinstitutionerne osv., og forhindrer en islamisk overtagelse. De har fejlet igennem de sidste 3 år med forskellige politiske tiltag og forskellige planer. Så man har stærk brug for, at den politiske løsning, som man vil gennemtvinge nu gennem fredsforhandlingerne, såkaldte fredsforhandlinger i Genève, at man får hele verdens opbakning til det her, og at Iran spiller en central rolle i hele Syrien-konflikten. Og for at Iran kan spille en central rolle og have international legitimitet til det, så skal Iran åbne mere op for verden, og så skal Iran blive en legitim spiller, en som det er i orden at inddrage og bruge. Og det har der været en lang række udtalelser omkring fra amerikanske politikere, selv nogle europæiske politikere, eksempelvis den svenske statsminister, som har været en af forhandlerne på vegne af FN, har været en af forhandlerne i atomaftalen. Den svenske statsminister, han sagde, at man skal lægge gamle misforståelser og gamle mistænkeligheder bag sig, og lade Iran indtage en legitim rolle. Så der er ikke nogen tvivl om, at timingen og hele tilstanden i Syrien er det, der har gjort, at Obama har haft stærkt behov for at gennemføre den her aftale. Fordi en ting er det, du har været inde på i forhold til, hvor forræderisk den er i virkeligheden, fordi den svækker og slår tænderne ud af munden på Iran i forhold til i forhold til det signal og den afskrækning, der er i at have et atomprogram. Men noget andet er også det politiske signal i det, at Iran er en legal medspiller, en der er villig til diplomatiets vej over for omverdenen, og en der åbner op, og en der ikke er interesseret i konflikt. Så timing her er interessant, og det baner vejen for, at Iran kan bruges af USA til at gennemtvinge en løsning i Syrien. Og vi ser også, hvordan Iran har bakket op om Genève-fredskonferencen, hvor der før var et skuespil med noget modstand fra Rusland og Iran. Nu bakker alle, altså uden undtagelse, op om det, den løsning, som USA i virkeligheden har agiteret for. Så det er derfor, timingen, vil jeg mene, er afgørende lige nu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Nu har vi jo nogle brødre, som der følger Jafari Madhab, nok særligt i hvert fald, som der er loyale støtter af det iranske regime. Og jeg tror, at de rimelig hurtigt ville skyde nogle af argumenterne ned her ved at sige, at Iran, de kæmper en kamp for Shia, blandt andet i Syrien. Og derfor nu, så står de måske svagt, og der er internationalt pres, og derfor bliver de nødt til at afvikle hele det her atomprogram. I virkeligheden er det bare os, der er konspirationsteoretikere osv. Hvad vil dit svar være til det? Altså, hvad mener du er det fældende bevis i forhold til den analyse, du fremfører her?
Der er ikke noget, som en stat er nødt til i spørgsmål omkring det, der har med sikkerhed at gøre. Iran er ikke nødt til at møde omverdenen, der hvor verden vil have, den skal møde i spørgsmål omkring atomprogrammet. Og Iran har været trods i det her spørgsmål, sådan officielt, glem hvad der er bag kulisserne, i mange år. Det er ikke første gang, at talen omkring atomprogrammet bliver, smidt på bordet. Desuden har du et eksempel i Korea, som er en stat og nation, der er meget mindre politisk, militært, økonomisk osv. Den standpunkt er faktisk et bevis på, at Iran ikke nødvendigvis og på ingen måder er presset eller tvunget til at give slip på dens atomprogram. Når det er sagt, så vil jeg sige, at Iran ser en nytte i det. Og det er den del, jeg har prøvet at præsentere i forbindelse med dagens oplæg. Hvad angår Shia, og at den iranske stat skulle være i tjeneste for den, så kan man jo sige, at de arabiske andre regimer, som skulle være sunni af form, som Saudi-Arabien og andre, kunne man også påstå at tjeneste for sunniterne. Men virkeligheden er den, det har intet at gøre med din religiøse retning i forbindelse med din overbevisning omkring islam. Den iranske stat har en politik. Dens politik er i forlængelse af USA's. Den måde, vi dømmer på Iran, det er, hvordan ser dens udenrigspolitik ud? Hvor er dens interesser? Hvordan støtter den op omkring USA? Hvad har Iran gjort i forbindelse med Afghanistan? Hvordan blev det muligt for USA og NATO at komme til Afghanistan? Hvilke rolle har Iran spillet i spørgsmålet omkring Irak og amerikansk besættelse? Og på den her måde, rent politisk, bliver det tydeligt for os, at det ikke er et spørgsmål om at føre en religiøs retning, der hedder Shia eller Sunni, frem. Det er ikke det, der er målet. Målet det er at realisere nogle vestlige amerikanske interesser for den her stat. Så det er den vej, jeg vil argumentere.
Det fælles vis, jeg vil mene, man skal gå tilbage i historien, 1979. Opståen af det iranske, såkaldte islamiske revolution. Diktatøren for revolutionen, det var amerikanske militærgeneral Oliver North. Han var i Iran under Shahs besøg for behandling i USA. Han designede hele plan for kuppet mod Shah, og da Khomeini ankom til Tahran for at besidde magten, han var i Tahran, i Tahrans lufthavn, og ventede der imod ham. Og Khomeini, da han kom med, til Iran, eller den måde han kom til Iran, han kom i fransk militær flymaskine med fransk og amerikansk efterretning, tjeneste folk, som beskytter ham, vagter. Og dermed blev etableret den iranske revolution der, eller iranske stat. Så du har utallige fældende beviser og dokumenter, og det ligger på nettet, endda det er ikke noget hemmeligt, med billeder, hvor specielt Oliver North, hvordan han designede hele revolutionen, ved at give besked til hans præsident, at blandt andet, at han skal inviteres til USA for behandling, fordi han var syg, skulle på et hospital. Og samtidig, han led demonstrationer på gaden. Det ene ting, det var sikkert, at det var opstand i Iran mod det diktaturregime, Shahs regime. Det er 100%. Og alt det her vestliggørelse i Irans befolkning og land. Men det kæbre revolution, det var Oliver North, som han designede, hvordan de skulle indtage magten og neutralisere nogle trusler fra militæret. Og det er nu endda billeder af ham selv, hvor han står i front, den første linje af den massive milliontallet demonstration, de var i Tahran. Det er billeder af, hvor han leder dem, yani blandt dem, amerikanske CIA-folk, og han er spisen. Så du har mange dokumenter på det. Ikke glem Irangate i 70'erne, den skandal fra amerikansk præsident, hvor de viste, at det var solid samarbejde mellem jødiske stat og amerikanere, og det er dem, der forsynede Iran med våben for at bekæmpe Irak. Men ikke nok med det til, at dokumenter det udvidet, eller hvad skal man sige, uden tvivl, beviser, at det er iranske revolution til at starte med de amerikanske revolution. Det er en af tingene. Ikke tale om, ligesom vores prøve nævnt, bare kigge på indrigspolitik, udenrigspolitik. Det er ikke engang arbejder for folks interesser, for at være der af dem. Fattigdom i Iran, det er voldsomt. Arbejdsløshed, alt det her, til trods for Iran, den har evner til at skabe en velfærdsstat, som man siger. Ikke tale om, som vi var inde på, udenrigspolitik, fordi det beviser, om de lever op til de Ja'far al-Mazhab eller Wilayat al-Faqih-konceptet, som er uden tvivl, og det er dokumenter på, at Wilayat al-Faqih-koncept, det er Khomeini, det fandt på det, og hans amerikanske rådgiver, som sad sammen for at forfatte det iranske forfatning, nedskrive det iranske forfatning. Det er ikke hemmeligt, de her ting.
Så Michael, var du glad for ikke? Mit spørgsmål det går på den besvarelse, du gav i forhold til Irans udnyttelse af Shia. Du brugte jo argumentet med, at de har ansat Hezbollah til at udføre de her opgaver i Syrien, de her sataniske opgaver her. Men kan du med garanti sige, at det er ikke på eget initiativ, at Hezbollah har udført det her. Fordi det vil jo underminere argumentet, at de udnytter Hezbollah.
Hezbollah, den måde, den får dens forsyninger på, og den måde, den måde, den har dens politiske retning, den er på ingen måde selvstændig, fordi det er et parti, som er militært, og den er afhængig af økonomi og militært artillerier, og det betyder at den har en forsyner og leverandør, og det er ingen hemmelighed at den forsyningslinje, som Hezbollah har, det er Iran. Hvis du ser på 2006, da Hezbollah for eksempel gik ind aktivt mod jøderne, der så du, at det var med ordre fra Iran, og med under iransk kommando, eftersom at man ønskede at ramme jøderne for at begrænse jødestaten i dens forestilling og dens egen selvforståelse om, hvilken rolle den skulle spille for Mellemøsten. Og på samme måde, så kan du se, hvordan at Hezbollah i dag vender sig mod muslimerne, mod dens egne, mod befolkning, og går målrettet efter at støtte et regime. Nu, Baas-regimet i Syrien, altså Assad-regimet, for at finde nogle fællesnævner mellem et såkaldt islamisk, shiitisk regime, eller undskyld, parti, og hvad hedder det, Baas-regimet, Assads regime. Der er ikke noget, der kunne forklare, hvorfor Hezbollah går hen og prøver at støtte det regime, andet end, at de har fælles interesser og ønsker for hele regionen det samme. Det vil sige, Hezbollah går herind som en forlænget arm for Iran og dermed USA, og prøver at støtte op omkring og modstå den opstand og forhindre islam og de islamiske kræfter og hele den bølge i at komme fra. Om de gør det medvilligt eller modvilligt, det kan jeg ikke svare på. I sidste ende, der er ikke nogen, der kan tvinge dig til at bære et våben og gå ud og kæmpe, hvis du absolut ikke vil. Men at du er ansat, du kan godt være ansat medvilligt. Altså, det er ikke et problem. Men hvem bliver udnyttet? Hvem dikterer målet okay, og retningen? Og det er her, jeg prøvede at slå fast, at det gjorde Iran, og dermed var det USA, som stod bag Hezbollah og dens aktiviteter.
Ja, så har jeg faktisk også et andet spørgsmål. Det er i forhold til Irans tilfælde af, hvor Iran har vist en forræderisk natur overfor den her umma, udenrigspolitisk. Nu tænker jeg ikke så meget på Syrien som et eksempel. Der er det jo meget velkendt, at de, som du også nævner, har støttet Baath-partiet. Det jeg mere tænker på, det er andre dele af regionen. Om der er nogle eksempler på en klokkeklart forræderi fra Iran overfor umma.
Du har et eksempel både i Afghanistan og Irak. Altså i Afghanistan, så er det ingen hemmelighed, hvordan Iran supplerede amerikanerne med luft og tillod dem at bruge dens luft i at angribe. Derudover så spillede den en væsentlig rolle i hele spørgsmålet omkring Afghanistan. Derudover i Irak så du, hvordan den aktiverede det, der hedder Shia, i kampen mod de oprigtige kræfter, der kæmpede mod besættelsesmagten i Irak. Så du så mange shiitiske marja'er gå ud og med fatwa om at bekæmpe amerikanerne, det har om ham, der opfordrer til, vil komme i helvede og så videre. Og på den måde så brugte den shiisme for at ramme muslimerne, og dermed så gjorde den, hvad den kunne for at sikre amerikanske interesser. Og ud over alt det her, så finansierede den direkte mange af de grupper, der kæmpede på amerikanernes side og banede vejen og gav både plads med luft og på landjorden, sådan at amerikanerne kunne komme ind i Irak. Og den her samarbejde, den er altså, det er kendt, det er ikke nogen hemmelighed, og den har ikke lagt skjul på det.
kommentar til første spørgsmål. Det er vigtigt, at man generelt, når man vi har nogle politiske eller militære spillere på politiske scene, at man grænser og går helt tilbage til dens rødder, hvordan den opstår. Og specielt med Hezbollah, det er en velkendt ting. Det er ikke kun i Libanon, men i hele regionen Mellemøsten, at det er Iran, det er dem, der stiftede det. Yani, Nasrallah, for det første, han er ikke libaneser. Han er iraker. Iran transporterer ham fra Najaf ned til Libanon og giver ham ledelse og afsætter den tidligere leder, som er opposition for Hezbollah nu. Fordi han har en al-skolretning, at muslimer, eller shia og sunni, det er muslimer, og de skal forsønes, og alle de her konflikter, de skal bare lægge det til side fuldstændig. Så det kom med Hassan Nasrallah, og så gjorde ham til leder. Og det var tiltænkt, og det er ikke engang hemmeligt, når man snakker med libaneser, eller dem, de følger med libanesisk politik, og de besidder disse dokumenter, og det er tilgængeligt endda på nettet, at rolle eller formen med Hezbollah, at stifte Hezbollah, det er nemlig fordi de andre militante grupper eller politiske fraktioner, som repræsenterer Shia, en af dem har et Amal-bevægelse, man hedder, det er udspillet. Den har udspillet sin rolle. Og den var meget socialistisk, til trods for de Shia, og står i Shia, alle sammen. Men det var anti-islam endda, det er ikke nok med anti-Shia, eller Ja'far madhab. Så det samme, man skal tage det lyse af den powerkrig, det var i Libanon. Alle parter er mod hinanden, og undtagen Shia, de var ikke en del af nogen fronter. Men efter 80'erne, så begyndte at Suez-regime mobilisere Shia i samarbejde med Iran, og de stiftede Harakat Amal, Amal-bevægelsen. Og den indførte sine krig i lyse af befalinger fra ordre fra Suez-regime mod palæstinenser. Så den rolle i 85 var færdig. Så skal det være en ny bevægelse for Shia, efter at de har sat regime, det infiltrerer dem hele libanesisk statsinfrastruktur, militær og efterretning og sikkerhed. Så det var den nye rolle lyse af forberedelse til fredsproces Madrid 91, hvor de skulle, Bush senior skulle samle al arabisk land og justitiet stat og indlede fredsproces. Så det var nødsageligt for amerikanerne at de tvinger jøder til at gå til fredsforhandlinger, forhandlingsbord i Madrid, hvilket Sharon og Ishaq Shamir nægtede blankt. Så det kom Hezbollah ind i billedet for at som værende beskytter for libaneser og også sunni, palæstinenser her i, men samtidig for at indlede krig mod jøder, for at tvinge dem til forhandlingsbord. Og det er det, men når man går ind i, da det startede, grænser der, så finder man alle de dokumenter, man har behov for at sige, at Hezbollah, det var ikke en selvstændig initiativ, det blev stiftet bare sådan, nej. De havde hvad skal man sige, det designet af Irans regime, samarbejdet med Assad, i lyse af, at de begge bruger amerikansk, de tjener amerikansk politik med andre ord, i regionen, hvad angår fredsproces. På den anden side, også for at det skal være en eller anden front, vi præsenterer Shia i den kaotiske borgerkrig. For det har altid været kristne mod hinanden, kristne mod muslimer, muslimer mod druser, druser mod al-Bata, og det samme. Og den Shia, fra 75, starten borgerkrigen, helt til 85, den her 10 år. Så kom Shias rolle nu, da det blev mobiliseret og trænet og skabt en lille her der. For at værne om Assad lojale regime, libanesisk regime, fordi det libanesiske her, den var skrøbelig. Det var ikke nogen stat indtil i dag. Så det Hezbollah spiller den de muskler for at beskytte det lojale libanesiske regime, lojale overfor Syrien og Syriens regime. Så det fra det her, man kan sige, at det var ikke deres egen selvstændige initiativ.
I forlængelse af spørgsmålet relateret til er relateret til Hezbollah og det iranske regime, så har Hassan Nasrallah faktisk, altså han har indrømmet det blankt. Han har indrømmet blankt, ikke engang flere gange, at hans loyalitet, den tilhører Iran. Så i virkeligheden er det ikke, altså i virkeligheden så skyldes det ofte vores egen, med al respekt, vores egen uvidenhed, altså vores egen manglende interesse for at dykke ned i detaljer og følge med i den udvikling, der går sig igennem, der gør, at vi reelt set ikke kan se det store spil. Hvad angår Irans rolle i forhold til stabiliseret det amerikanske projekt i Mellemøsten, det er også noget, Iran selv har givet udtryk for som konsekvens af den rapport, der blev udfærdiget i 0405, i, så vidt jeg husker, så hed den Baker Hamilton-rapporten, hvor det var, at USA meget klart gav udtryk for, at Syrien og Iran skal bruges for at stabilisere de dele af Mellemøsten, som USA har en vital interesse i, fordi at Umar et eller andet sted gjorde det svært for den. Og det sagde Iran jo også, da det var, at de et eller andet sted bejlede til USA efterfølgende for at forklare deres værd. Så sagde de, USA, I må ikke glemme, at det i virkeligheden var os, der gjorde, at I stabiliserede Irak, for havde vi ikke været der, så havde I aldrig nogensinde fået en fod indenfor, og I aldrig nogensinde stabiliseret jer i regionen og i området. Så i virkeligheden er der ikke nogen hemmeligheder. Men i forhold til diskussionen relateret til de argumenter, som man kan bruge over for Shia, så må vi først betænke det med, at jamen, hvis du er Shia, så må du gå ind for de doktriner, som den method, du følger, et eller andet sted foreskriver. Og den method, du følger, alt du holder med et eller andet sted, var enige om, at Nusaydi-tilgangen, Nusaydi-methoden, eller Nusaydi-sekten, den er definitivt uden for islams folk. Og det var alle mere eller mindre enige om. Men i 60-70'erne, der ændrer det her sig, eller i hvert fald i 70'erne, ændrer det her sig markant, i forhold til, at Iran øjnede muligheder for at stabilisere sig selv og få udvidet dens indflydelse i Syrien, og dermed så ophævede man i virkeligheden denne her tilgang. Det vil sige, at man gik væk fra de islamiske tilgange til et eller andet sted en politisk vurdering. Og det her, det mener jeg i den grad afføder et stort problemstilling. Hvorfor? Fordi du kan ikke argumentere for det. Du kan ikke argumentere for, hvorfor du reelt set vælger at støtte en tyran, en morder, der hedder Bashar al-Assad, frem for uskyldige mennesker, der reelt set bliver likvideret. Og her er der igen en interessant vinkel. Hvorfor? Fordi at hele udgangspunktet for den shiistiske selvforståelse er jo, at man et eller andet sted er blevet undertrykt. Det mest naturlige det er jo, at man holder med dem, der bliver undertrykt. Og her lavede Hezbollah en strategisk fejl, da det var, at den definitivt viste sit ansigt ved at side med den, der i virkeligheden undertrykker. Og det her, det betyder i virkeligheden i forhold til mange tænkere, og mange, der et eller andet sted har overvejet Hezbollahs fremtidige rolle, at mange af dem sagde, at den har udspillet sin rolle. Den er død, fordi den definitivt har vist sit ansigt. Her er det igen vigtigt, mener jeg, at drage en parallel og så sige, at hele den tilgang, der hedder Shia og Sunni, i virkeligheden ikke gør sig gennem i Umma. Forud for den amerikanske intervention i Irak, der så vi, at mennesker reelt set giftede sig på tværs af hinanden. Men det, der er endnu mere interessant, det er, at da Hezbollah reelt set lancerede et angreb eller et forsvar imod den jødiske entitet, så man hele den islamiske nation juble, og hele den islamiske nation reelt set forsvare Hezbollah og gå ind for Hezbollah, og i virkeligheden se det smukke i det. Men alt det her ændrer sig nu. Og hvorfor siger jeg det her? Grunden til, at jeg siger det her, det er, at når man kigger på Iran, så må man aldrig nogensinde sammenveksle eller sammenblande regimet med befolkningen. Og jeg mener i virkeligheden, at det var også et af pointerne, som vi kom ind på. Og jeg mener, at det er et meget vigtigt pointe, fordi at når man reelt set gør sig tanker om, okay, hvem tjener det her regime? Jamen før vi overhovedet begynder at snakke om regionale konflikter, lad os kigge på et mikroplan. Lad os tage udgangspunkt i dens befolkning. Hvordan har den det? Altså hele udgangspunktet, hvor en stat må nødvendigvis være, den forvalter folks anliggender. Og jo mere oprigtig den er, kombineret med, at den reelt set har en rig faktorudrustning, det vil sige masser af olie og masser af uranium, og den reelt set kan være selvforsynende, så burde folk jo reelt set have det godt. Og der burde være en homogen, struktur i forhold til, at folks tanker harmonerer med den politik, som regimet et eller andet sted udøver. Det er skræmmende, når man overvejer, jeg læste en artikel, det er skræmmende, når man overvejer, at lige netop det her område, der hedder Araq, i Iran, det er det område, man mener, hvor der er mest koncentreret uranium i det her område. Til sådan en grad, at man lavede en undersøgelse på befolkningen, så fandt man ud af, at de kan tåle, jeg ved ikke, måske 10 gange mere, stråling, end almindelige mennesker kan gøre, fordi der er så meget uranium derover, og de har simpelthen vendt sig til det. Men når man kigger på Irans infrastruktur, så finder man ud af, at, og vi snakker ikke om mutter, vi snakker om prostitution. Prostitution, det er helt vildt, altså. Og der kom endda danske artikler omkring det her, hvor det var, at der kom alarmerende tal. Vi snakker om flere hundrede tusind, hvad hedder det, søstre, unge kvinder, som alene i Teheran er nødt til at prostituere sig selv og at leve af det. Vi snakker om fattigdom. Vi snakker om, at et af verdens største olieproducerende lande er nødt til at rationalisere olien, fordi at den et eller andet sted ikke har interesse i, at folk skal have realiseret deres vitale, deres basale behov. Jamen hvis jeg alene kan se, at der er inkongruens, det vil sige, at der overhovedet ikke er noget, man kan sammenligne herover, det giver overhovedet ikke mening, jamen så kan jeg jo med god grund antyde eller konkludere, at den reelt set ikke har politisk vilje for at tjene befolkningen. Hvilket er det helt grundlæggende, når man et eller andet sted diskuterer en stat og dens oprigtighed i forhold til at varetage folks anliggender.